Kommuner kan ta I bruk elbiler, skoler kan bli enda flinkere til å sortere søpla, og bedrifter kan satse på flere teamsmøter framfor dagsreiser. Men hvor monner det mest? Hvilke tiltak bør vi sette inn for å minske klimafotavtrykket mest mulig? Det burde finnes en kalkulator for å regne ut det her. Og vet du hva? Det gjør det. Dette podkasten Folk som fikser verden. Her snakker vi med dem som har startet bedrifter som jobber for å gjøre det lettere for deg og meg å leve mer bærekraftig. Jeg heter Randi Lillealteren, og hun som gir denne podkasten faglig tyngde og troverdighet selvstendig rådgiver innen bærekraft og sirkulær økonomi, Kirsti Svenning.
Hallo, tusen takk for det!
I dag så skal vi snakke med Silje Strøm Solberg I Døkki. De utvikler programvare og kalkulatorer som beregner hvor stort klimafotavtrykk vi har. Hei Silje!
Hallo, hallo!
Velkommen tusen takk! Hit. Du Silje, vi skal begynne med å dra en sånn 8-9 år tilbake I tid, til sånn rundt 2013-2014. Da du og mannen din, eller han var kjæresten din da, dere studenter I Trondheim. Og sånn bortsett fra sånne nyforelskede ting, hva var dere spesielt opptatt av på denne tida?
Nei, jeg tror jo at oss hadde en felles på en måte øynåpner I hvor viktig bærekraft var for fremtiden. Så fikk jo sånn personlig, så hadde nok en personlig reise I de her årene som arkitektstudent og industridesignstudent da, og brukte prosjektene våre til å utforske hvordan oss som individer kunne på en måte påvirke det faget som oss jobbet innenfor, I en mer bærekraftig retning.
Ja. Hvor kom det, den interessen fra, tror du?
Nei, jeg tror nok det kom definitivt fra at det var så voldsomt mye kommunikasjon rundt den her klimakrisen. Og så var det så tydelig liksom, at det var ingen som tok grep, og det var... ja, vi begynte å stille oss virkelig liksom, spørsmål, hvorfor? Hvorfor gjør ikke politikeren på en måte mer for å klimaomstille samfunnet, når det her liksom, vår tids største utfordring? Og hvorfor, hva kan jeg som individ gjøre, var jo definitivt en ting som kom opp. Og det viste seg jo liksom at det var jo vanskelig. Vanskelig å skjønne liksom, hva kan jeg gjøre I min hverdag som drar I den retningen, for da hadde jeg jo veldig, veldig lyst til. Så jeg tror jeg kjente på en sånn her type klimafrustrasjon, en sånn indre dissonans mellom å liksom gjøre en ting og har lyst til å gjøre noe annet. Da. Som jeg vet veldig, veldig, veldig mange andre må kjenne på.
Men veldig mange går jo og kjenner på det, og så fortsetter de bare å kjenne på det fordi man ikke får gjort noe med det. Men dere bestemte dere jo for å faktisk gjøre noe for å få gjort noe med det.
Ja, når jeg kom ut I arbeidslivet så møtte min kjæreste da, mann nå da, i sin første arbeidsplass, Matt Simonsen, som var co-founder I medgründer da I Døkki, og de begynte å utforske hvordan kan en påvirke sin egen arbeidsplass for å på en måte pushe de til å gjøre mer, ta på seg prosjekter for kunder som også pushe industrien I en mer bærekraftig retning. Altså det handler liksom om at oss som individer har lyst til å kunne påvirke positivt der hos jeg. Og det viste seg å være litt utfordrende, fordi bedriften hadde jo en strategi hvor oljekunder var veldig viktig, og, så de fikk en del motstand. Da. Så I liksom denne her gemensamme følelsen av å liksom, ha motstand på jobb, og liksom ikke vite hvordan du skal gjøre grep som individ, så begynte vi å stille spørsmål til hva kan gjøres. Og jeg tror liksom denne dosen med å ha med seg I bakgrunnen at ha med seg verktøy fra design thinking, altså hvis du beveger deg på en måte djupt nok ned I materie og stiller spørsmål, så vil du etter hvert begynne å skjønne hvilke type mekanismer som bidrar til status quo, da. Altså hvorfor beveger seg ting seg. Og det gjorde oss. Ja. Så det var vel en dose litt sånn ungt mot, og absolutt liksom en holdning til det at det her det et problem som alle andre problem, det måtte gå an å løse.
Og da bestemte dere for å starte et firma dere tre sammen. Hva var tanken sånn helt I starten?
Nei, oss, altså firma var kanskje litt lenger frem I tid, men oss lærte ganske tidlig at to tredjedeler av utslippen, av klimautslippen, de stammer fra oss som enkeltindivider. Altså de de valgene oss gjør hver dag, altså reise til fra jobb, hvilke mat oss kjøper, strømmen oss bruker, ikke sant? To tredjedeler. Og når du anerkjente den, så begynte du å skjønne det også, at verden består jo egentlig bare av individer I forskjellige grupperinger. Og da har jo også individet mulighet til å gjøre noe med det her. Så og startet med en nysgjerrighet for å forstå om individet har noen mulighet til å påvirke. Og så lærte oss ganske tidlig at det for første gang var forskning som muliggjorde å kvantifisere, altså beregne, hva det vil si å sykle til jobb I stand for å kjøre bil for et individ. Det her var jo da I 2014 på våren. Og med liksom den bakgrunnen, med den her banebrytende forskningen på NTNU, på klimadata, så satt oss I gang en test med det her Startup Weekend-prosjektet som finnes på den her coworking-plassen her I Trondheim, som heter Digs. Og da dannet oss et konsept, så basert på det så lagde oss en sånn prototype som oss fikk testet ut I litt større skala I Trondheim I august 2014. Og I løpet av den tiden så var det så stor respons for at det her det behov for. Det behov for å se eget klimafotavtrykk, det behov for å forstå hva hvem som individ gjør det. Og så var det også, fant oss også ut at folk flest som har lyst til å gjøre noe med det, de har også behov for hjelp til å påvirke de rundt seg. Sånn at det blir en positiv påvirkning, ikke en sånn pekefinger. Så jeg tror da var vel, det her var en lørdag I august, og mandagen etterpå gikk oss til advokatet fikk på en måte stiftet døkker, for da var det på en måte nok innsikt da, til å kunne si at vet du hva, det her går det an å satse på.
Ja.
Her det et eller annet.
Og da var prototypen gikk ut på en litt sånn enkel versjon av den kalkulatoren dere også har nå på hvor enkeltpersoner kan beregne sitt klimafotavtrykk.
Da var det en ganske enkel sånn klikkbar prototype, en digital flate, hvor du da kunne se hvilke tiltak som måned, og hvor mye du kan spare av CO2. Så det var en kjempeenkel første start. Da.
Ja, men populær.
Ja, ja. Det var det som var så interessant.
Ja. Kirsti, de her fotavtrykkene som vi snakker om, de jo ganske heftige, de som vi setter her I Norge. Og føtteren som vi setter dem I, de æser ut år for år.
Ja, altså verdens overforbruksdag, eller så Earth Overshoot Day, som det heter på originalspråket, det ble jo markert første gangen I 1970, så det har, vi har jo målinger på det her I over 50 år. Og det en dag som symboliserer når jordens befolkning har brukt opp naturressursene for det året. Og så ser vi at denne dagen havner stadig tidligere på året, fordi vi ikke klarer å redusere forbruket vårt selv, men vi vet at vi må. Og overforbruksdagen I Norge I år, den 12. april.
Oi, det ja. Var fort.
Det var fort, og I verden den 29. juli.
For der var den jo ikke I fjor.
Nei, den har flyttet seg innan armen. Hvis all snart 8 millioner mennesker I verden hadde levd som vi gjør I Norge, så ville vi jo trengt nesten 3,5 jordklode. Vi har bare en.
Mm. Bruk hodet.
Vi har bare en klode. ja. Det var sant da, sant nå.
Ja.
Men altså, Silje, sånne målinger og fakta som det her, det liksom noe av det som har vært motivasjon bak døkket? Det liksom adferd som litt av problemet?
Det også
et ledende spørsmål.
Ja, jeg hører det. Så skal jeg prøve å svare på det på en litt sånn større måte, kanskje. Nei, jeg ønsker egentlig å dra det spørsmålet ditt opp på det vi må prate om. Da. Og det handler jo om at hvis vi skal få ned utslippene våre globalt, så må vi jo måle de tingene. Og per dags dato så jo de finnes det da utslippsbaserte målinger, og det jo sånn som land har satt seg mål om, eller ganske mange land har satt seg mål om, og som det ganske mye fokus på. Men så det sånn at utslipp som da knytt til forbruk, de blir ikke nødvendigvis synlige på de her regnskapen. Så utslippsbasert regnskap, det jo det du slipper ut innenfor liksom, en fysisk grense, som for eksempel Norge eller en bedrift. Men hvis du for eksempel da importerer ting fra utlandet som produsert en annen plass, så vil jo ikke det her være synlig på det regnskapet. Så det som på at det har vært en sånn der stor elefant I klimarommet, hvis det går an å si det, eller kanskje en litt sånn der blindflekk, jo det at også nødt til å prate om forbruksbaserte klimaregnskap I tillegg, for å faktisk kunne se hvordan det samlet utslippet I hele verden går ned. Og da begynner du jo å kunne vise liksom, til hvordan du har sammenhenger mellom produksjon og forbruk, som ikke har vært synlig I din måten å sette klimamål på og beregne og rapportere på I dag. Da. Men du spurte liksom om det var motivasjonen vår. Ja, jeg vil påstå det, fordi at I dag så pøses det jo ut eller hva skal jeg si, de siste årene så har det jo begynt å komme en økning I bevilgninger til tiltak som skal få en utslipp. Men når 2/3 av utslippen I verden knyttet til forbruk, og det minimale med investeringer I hvordan man skal redusere det her, så det jo et spørsmål om å si hele tatt legge egget vårt I riktig korg, vil jeg påstå. Så ja, det en motivasjon for oss å kunne synliggjøre det her, og så ser vi også da at klimabasert forbruk gir oss en unik mulighet til å samarbeide om å nå klimamål. For I utslippsbasert regnskap så har ikke individet en synlighet, det har ikke på en måte et ansvar for det, den adferden eller på en måte det forbruket oss har, mens liksom I forbruksbasert klimaregnskap, så det så mye tydeligere. Og engasjement og samarbeid helt essensielle stikkord for at vi skal kunne nå klimamål.
Mm. For nå det sånn at hvis en kjole som jeg har lyst til å kjøpe på nett produseres I Bangladesh, så liksom utslippene og klimafotavtrykket til den kjolen blir I Bangladesh. Ja, ikke litt sånn?
Det på Bangladesh sitt klimaregnskap.
Nettopp. Og så når jeg da får den kjolen og, hva skal jeg si, eier den og forbruker den på et vis da, det blir jo en del av mitt forbruk, så viser ikke det I noen regnskap?
Nei.
Nei.
Så det jo det som det litt sånn... det utfordrende her, og som virkelig, eller som det begynner nå å bli en veldig stor forståelse for. Skandinavia går foran med å etablere nå mer eller mindre et forbruksbasert klimaregnskap for land.
Hvordan gjør man det da?
Sverige jo dem som går foran. Hvordan de gjør det?
Ja, eller hvordan kan man da liksom få puttet det... på mitt klimafotavtrykk da, det at jeg faktisk har kjøpt den kjolen som produsert I Bangladesh og transportert hit?
Nei, det jo en utfordring, så ja. Det har jo også gjort det meg.
Ja.
Også laget et verktøy hvor du har muligheten til å gå inn og se ditt klimafotavtrykk I et sånt felles landstekende fotavtrykkskart. Og så leverer oss også tjenester sånn at for eksempel du kan se klimafotavtrykket ditt I bank, eller hos energiselskapet ditt, sånn at du får den informasjonen I de situasjonene hvor du faktisk kan gjøre noe med det.
Mm.
Og så gir oss også muligheten da, til at bedrifter kan hjelpe det med å finne gode grønne løsninger for å redusere fotavtrykket ditt.
Mm.
For det veldig viktig å få fram at skal oss... skal også redusere utslippene våre, så må det til strukturelle endringer. Det må det. Altså politikeren nødt til å legge til rette for at det blir enklere å reparere, for eksempel, eller at det mer lønnsomt å ta til offentlig transport. Altså de klimavennlige tiltakene må være default, som det heter på godt norsk, altså normalen.
Mm.
Samtidig som også nødt til som individer, og ta grep for å få til det her.
Ja. Mm. Men hvis vi går litt tilbake igjen, så startet dere jo med gamification, hva heter det for noen ting?
Spillmekanisme,
kanskje? Ja, overfor skoler og sånn, for å liksom skape engasjement omkring det her.
Ja.
Hvordan funket det?
Vi bygde og startet med der og så hvordan vi kunne på en måte skape størst adferdsendring for oss skal du få til på en måte å dulte en industri og dulte politikere til å ta andre og skjønne at forbrukeren ønsker endring, så må du også få en større masse til å ønske det. Så for vår del så var det veldig viktig å øke bevisstheten til folk flest. Ikke bare prate til de som allerede tar grep i eget liv, men å da åpne opp og synliggjøre at du som enhver nordmann har ganske mange ting du kan gjøre som lavterskel og enkle å få til, og som på en måte gir et signal til bedriften eller til politikeren at nå det på tide at dere begynner å gjøre litt mer for oss. Så startet med å bygge en sånn her storstilt konkurranseverktøy, sånn at bedrifter eller for eksempel skoleklasser kan konkurrere om å være det mest bærekraftige klassen eller teamet i en sånn 2-3 ukers periode. Og det har jo vist seg å være ekstremt engasjerende, og det virkelig liksom... Altså den tilbakemeldingen vi får fra de som deltar jo at dette her ekstremt meningsfullt å få lov til å gjøre det her sammen med kollegaer eller med elever. Nå har oss akkurat avsluttet noe som heter Klimakonkurransen 2022, der masse forskjellige bedrifter har samarbeidet, eller konkurrert da, om å være den mest bærekraftige bedriften, og nå var det Unilever, så vidt jeg forstod, og så Mills, som hadde konkurrert fordi de liksom samme bransje, og da hadde denne jeg hadde liksom syklet fra det ene sitt hovedkontor over til den andre, levert sine mest bærekraftige produkter, og så hadde de andre syklet over dagen etterpå, liksom det her våre, sånn at de begynner liksom å konkurrere om å være grønn, og dit må oss, og så må på en måte komme dit at dette her handler om muligheter, og at det blir en positiv omstilling.
Når du snakker om de tingene her, og det engasjementet, og sånt, det her trigger jo konkurranseinstinktet hos oss, ikke sant? Og så klarer jeg liksom ikke å la være og liksom se at de her bedriftslederne som sykler over og leverer de bærekraftige produktene sine, de fær hjem, og så bestiller de seg en ny bil på nettet, og kjøper seg en ny telefon, og så bestiller man seg den ferien og det huset i Italia i tillegg.
Mm.
At det litt det der at, i hvert fall sånn som, jeg opplever Norge og folk rundt oss, så vi fremdeles ganske sånn godt sunket ned i denne forbruksmyra.
Absolutt.
Og synes du, liksom, hvordan går det med motivasjonen for å fortsette å få oss til å snu?
Nei, den er super. Altså, det er jo en enorm økning i antall folk som faktisk ønsker å leve mer bærekraftig. Nå under koronapandemien så fikk oss jo en fersk undersøkelse fra Europa som viser at hele 72% av folk ønsker å leve mer bærekraftig. Og da begynner du virkelig å liksom prate om at dette her er en stor kundemasse. Da er det for bedriftslederen å begynne å skjønne at, vet du hva, bærekraft er ikke noe sånn nice to have, altså fint å ha på siden.
Mm.
Det her må inn i forretningsstrategien vår. Dette her er måten også er nødt til å jobbe med våre produktutviklinger og våre tjenesteutviklinger fremover, hvis det også skal være relevant. Så dette her er jo en overlevelse fremover, men nå begynner det jo liksom å bli noen er kanskje mer bevisst. Alle begynner å bli litt mer bevisst med. Og så har du jo det neste poenget, det handler jo om å rapportere. Altså at når ting begynner å bli stilt krav til, der begynner det å bli mer av. Så der ser den jo gjøre at du akselererer fokuset på hvordan man skal, altså tiltak og ting som kan gjøres. Og så vil det jo være, som du sier, alltid et paradoks i at du gjør noen ting, og så gjør du noe annet. Og det handler om at oss mennesker er på forskjellige stadier liksom, i livene våre, der oss har forskjellige typer kunnskap og forskjellig motivasjon til å gjøre noe med det. Men, og det er jo en av de tingene som oss ønsker å få til en litt mer sånn strukturell endring på, og det er jo det at oss kan synliggjøre den klimafotavtrykket og hjelpe det med den adferdsendringen, for eksempel i nettbanken din. Eller når du skal ut og fly da, altså gjennom bookingselskapet eller flyselskapet, at du synliggjør hvor mye fotavtrykk du får ved å gjøre denne handlingen. Så bevisstgjøring i alle de ledden hvor du skal ta et valg, det er kjempeviktig for at du skal på en måte få en sånn storstilt adferdsendring.
Mm. Så det Ducky tilbyr, det både konkrete sånne spillopplevelser og konkurranse og verktøy for å gjennomføre sånne konkurranser som du snakket om, og også programvare som kan integreres I andre digitale løsninger. Mm. Stemmer det at det liksom to forskjellige deler av virksomheten?
Og så tre produkter som ganske godt sammensydd. Det ene jo det der med engasjement, som vi prater om, som det der klimakonkurransen som oss hele verktøyet vårt. Og så har du den integreringen av klimadata, altså oss tilgjengeliggjør den de kalkuleringene våre, som mer eller mindre de beste som finns på markedet per dags dato, sammen med vår kunnskap I matferdsendring. Så det gjør det bedriften, sy inn den informasjonen på en sånn måte, at du ser, du gjør det sluttkunden da, og gjør andre valg. Og så har oss et verktøy for å sy sammen det her til en dugnad. Og det et automatisert klimaregnskap for fotavtrykk. Og det visualisert som et kart. Og det et verktøy for miljørådgivere og ansvarlige på bærekraft og klima I kommunen. Og her gir da dataintegreringer fra for eksempel Fjordkraft, som en av dem som donerer data nå, eller Sparebank 1, dømmers data, kommer da til hjelp, sånn at de kan hjelpe klimarådgiveren og få bære forståelse for hvordan lev innbyggeren I Trondheim kommune, eller I Oslo, eller I en hvilken som helst kommune. Og det som har vært utfordringen frem til I dag, har jo vært det at det er kjempevanskelig å sette sammen en sånn fotavtryksregnskap. Så oss har gjort det offentlig tilgjengelig gratis på et godt nok nivå. Og så det da en sånn betalingsnivå for å gi kommunen mulighet til å simulere hvilken fotavtryksreduksjon kan en få til hvis du gjør tiltak om å oppgradere en gang- og sykkelvei eller at du setter inn andre typer busser, for eksempel med elmotor, altså... Altså sånn her scenariobygging.
Ja, sånn at, så det, da kan på et vis kommunene finne ut hvor det største delen av vårt klimafotavtrykk kommer fra, og hva må vi gjøre for å redusere det?
Ja, og hjelpe våre innbyggere å redusere det.
Ja, nettopp.
Og det vil jeg bare presisere også, da, at oss har jo ganske kort tid på å få til en omstilling for å redusere nok utslipp til å få katastrofale følger. Så jeg merker jo det at vår motivasjon, Kjersti, når du spør hva det så jo det faktisk at oss har det litt travelt.
Ikke bare litt, 2030 kommer stadig det nærmere.
Det kommer, det gjør jo det. Ja. Så jeg kjenner liksom at for at oss skal få til det, så må alle bedrifter bidra, og oss individer, og kommuner og politikere. Og det må måle det oss gjør, for at oss skal få til den endringen. Og det tilbyr oss med våre produkter.
Dere har holdt på lenger enn det igjen til 2030, egentlig.
Ja.
Faktisk.
Ja.
Ja. Men du, Silje, du snakker om at dere har et gratis verktøy som vi som enkeltpersoner kan bruke for å liksom gjøre en sånn grov beregning av våres fotavtrykk. Og jeg og Kirsti satt og fiklet litt med det her før du kom og la inn, og jeg var jo... overbevist med min dieselbil og mitt store hus og mine masse mange bilturer og flyreise til Europa I løpet av det siste halvåret og hva mer det da jeg holder på med? Har det varmer I huset? Det jo helt sånn, så jeg tenkte hun kommer ut og bruker en tredjedel så mye som jeg bare.
Gjorde du ikke det, vet du?
Nei, for når vi da la inn så hadde jo hun høyere klimafotavtrykk enn meg. For du, Kirsti, du var jo også, vi prøvde jo begge to å legge inn sånn realistisk, at vi ikke skulle prøve å skryte på oss noen ting.
Nei, ikke, vet du.
Ikke. Men hva I all verden kan være grunnen til at Kirsti fikk høyere klimafotavtrykk enn meg? Riktig ikke så veldig mye. Det var sånn type 8003 på meg, og 9000 etterpå der, noe sånt.
Ja, men det jo under snittet da, så det ligger jo godt begge to. Ja,
sykler elsykkel begge to.
Ja, ja, ja. Det det ligger. Nei, men det har veldig mye å si. At du kan for eksempel fordele de utslippen som ligger på liksom, strøm og hus og bil på flere personer.
Ja, for vi fire, og Kirsti en i husholdningen.
Så en sånn her tommelfingerregel, så det det som på en måte utslippsgivende.
Så det forklaringen.
Men så kan han jo si det sånn at mye av de her talene jo da gjennomsnittsnormen. Så de integreringen oss tilbyr, og det her fotavtrykkskartet som jeg prater om, den går inn i den offentlig tilgjengelige dataen som finnes i dag, og så bygger en estimering som mye mer knytt opp til ditt fotavtrykk. Mm. Så da gir oss et mye, kan skal si, mer relevant bilde av hvor du står an.
Men hvis jeg har lyst til å finne ut av det her mer nøyaktig enn det jeg følte jeg fikk nå, da, hva kan jeg gjøre da?
Da kan du blant annet ta i bruk Sparebank 1 sin nettbank. De har integrert klimafotavtrykk i sin løsning, og da tar de utgangspunkt i transaksjonen du har gjort i løpet av en måned. Og så kan oss da, utifra det du har brukt penger på, gi en veldig detaljert forståelse for hvordan fotavtrykket ditt var forrige måned. Så kan du følge med på utviklingen og få tips til hvordan du kan redusere det.
Ja, hva slags tips kunne jeg ha fått da?
Når det kommer til forbruk, så handler det jo gjerne om de gode gamle tipsene, som for eksempel å kjøpe kvalitet framfor kvantitet.
Mm. Ja, men kan nettbanken se liksom, å, nå har du kjøpt deg tre litt sånne slafsede genser på henne som Ørits, det skulle du ikke gjort.
Nei, det en veldig dårlig klimakommunikasjon, skal jeg si det. Tror ikke du får lyst til det? Nei, men den vil kunne gi en forståelse for hvor er det du har størst utslipp, ja. Og så gi det mer eller mindre relevant tips til hvordan du kan redusere de kategorien.
Ja.
Så det på en måte det nivået som det på i dag. Men for at du skal på en måte fått en mye større storstilt endring, så det må det til at for eksempel banken kan gi deg tips om hvor finner du de mer bærekraftige produktene, og liksom peke i retning og gi deg tips til det da.
Fremtiden.
Ja, det kanskje, ja, virkelig.
Forhåpentligvis kommer den ganske snart.
Ja, vi har jo som sagt litt dårlig tid.
Ja, det blir på tide. Men du, kommuner, bedrifter bruker verktøyene deres for å finne ut hvor de har størst utslipp, og hvor de da bør sette inn tiltak for at det skal monne mest.
Mm.
Hva konkret har kommet ut av det her? Har du noen eksempler, noen historier om hva som har kommet ut av det her?
Ja, det som kanskje er noe av det beste, er jo at man begynner å se at bedrifter i de ulike kommunene, eller altså regionen, begynner å samarbeide mer spesifikt med kommunen, både om liksom hvordan de kan kommunisere den her historien om dugnad til innbyggere. Så der ser oss blant annet i Stavanger-regionen. Viken tok nå akkurat grep og vil tilby gratis til alle kommuner i Viken fylke at de kan delta på Earth Day-konkurransen som oss skal ha sammen med Earth Day-organisasjonen nå i april. Så det liksom en begynner å se at de får mye mer sånn backup til å sette i gang med tiltak hvor du involverer innbyggeren mye mer aktivt da, enn de har gjort tidligere. Så jeg tror nå kanskje det liksom, altså på engelsk sier det empower. Jeg vet ikke om det finnes et godt norsk ord for det, men det liksom her å støtte og gi folk trygghet til at de kan sette i gang med tiltak som betyr noe da.
Ja, nå begynte jeg å tenke på hva slags ord man kunne si på norsk.
Jeg ikke sånn. Nei, jeg har ikke funnet noe godt nå etter 8 år. Så.
Nei, det kan vi jo oppfordre dem som hører på podcasten til å sende oss.
Oppøver ryggmarksrefleks, det tenker jeg litt det samme.
Langt, ja.
Men det tuller jo. Ja.
Vi kan jo oppfordre lytterne I podcasten til å sende oss gode tips på hva et godt norsk ord for empower.
Men jeg tror jeg kan legge til at noe av det som, som man ser litt suksesshistorie nå, jo denne her private og offentlige samarbeidet som oppstår I kjølevattnet av de her verktøyene våre. Ved at for eksempel energi... leverandør som Fjordkraft da donerer sine data til sånn at kommunen kan få større forståelse for hvordan de kan jobbe med energieffektivisering for sine innbyggere, så begynner du liksom å forstå at oss virkelig bør og kan og har muligheten til og samarbeide mye tettere. Så det å bygge de her altså lokale samarbeidskoalisjonen, det nå kanskje det som det viktigste av det verktøyet, tenker jeg.
Mm. Men du, Kirsti, sant? Vi har jo snakket om det her, at, og Silje nevnte jo at det var over 70% som har lyst til å redusere klimautslippene sine og leve mer bærekraftig. Men så det jo fremdeles sånn, liksom vanskelig å vite hvordan vi skal gjøre det. Og hypotesen til dere var jo det dere startet opp, at folk vil redusere klimagassutslippene, men vet ikke hvordan man skal gjøre det. Men nå kommer det jo hjelp I en ny rapport.
Altså, det så mye rapporter, men det var en veldig morsom en som kom her om dagen. Altså, en forskningsbasert rapport fra C40 Cities, som jo en sammenslutning, en klimaorganisasjon som samler 97 av verdens største byer. Mm. De lagde en rapport som sier at det livsstilsforandringer som trengs hvis vi skal redde klima. Det holder ikke med politiske beslutninger. Altså, det vil si akkurat egentlig det dere sier også. Og så foreslår de 6 konkrete livsstilsforandringer. Er dere klare?
Mm-hmm.
Den første. Spis mer vegetarisk med så lite svinn som mulig.
Det er gjennomførbart.
Det er gjennomførbart.
Ja.
Kjøp ikke mer enn 3 nye klesplagg per år.
Interessant.
Ja. Ja. Mm. Er nesten litt lite, føler jeg da, men enda jeg føler jeg at det ikke handler så mye, for det 3 var litt lite. Det veldig spennende.
Kjøp 3 favorittplagg da.
Det sant. Mm. Ordentlig, ja.
Mm.
Behold elektronikk I minst 7 år.
Mm. Ja, og da må vi jo få hjelp til at det skal være mulig da.
Reparere litt da, ja. Det må være enkelt å reparere. Den fjerde fly ikke mer enn 1 kort flyreise hvert 3. år, og 1 lang flyreise hvert 8. år.
Mm-hmm. Da blir vi jo slitt. Så det ingen som har sagt at det her skal være enkelt?
Nei. det kan bli veldig enkelt I forhold. Ikke ei et motorkjøretøy hvis du ikke har bruk for det. Hvis du har bruk for det, behold det så lenge som mulig.
Mm-hmm.
Mm. Ja, det her kjempegode tommelfinger, egentlig.
Mm.
Den siste og da vi kanskje over på det du snakket om I sted også, gjør minst 1 miljøsmart valg for å påvirke systemet, for eksempel å velge miljøvennlig fond for sparepengene din, eller velg en grønn strømleverandør.
Mm.
Altså, men ut fra den oversikten her, eller tommelfingerreglene, for du har jo jobbet lenge, og har jo en del data, vil jeg tro, Hvor langt unna vi I Norge for å få til det her, tenker du?
Det liksom vanskelig å si liksom, sånn overordnet på det, men jeg kan jo gi litt sånn, kanskje tall for å gi en størrelsesorden. I dag så gjennomsnittsnordmanns fotavtrykk cirka på 12,5 tonn CO2, og der må ned på cirka 3 tonn CO2 I 2030 for at det skal på en måte holde der I klimamålet på 1,5 grader da. Og det kan jeg jo begynne å spørre seg om det
om vi har sjans,
altså har sjans. Ja. Men igjen, det jo den veit med omstilling jo at det går trekt I starten, og så kan en se på de fleste som jobber med teknologi og utvikling, at den har en eksponensiell utvikling etter hvert. Så hvis vi får på til et godt grunnlag I starten, så kan på en måte den omstillingen gå kjappere enn en kan klare på en måte å forestille seg I dag da.
Mm.
Når du drar frem deg, Kirsti, så får jeg også litt lyst til å prate litt om at det her kanskje ikke så vanskelig som det høres ut som. Fordi at det oss ser jo at det ganske mange sånne lavt hengende frukter, altså av ting som kan gjøres I hverdagen, som alle samlet sett har veldig mye å si for å få redusert utslipp kjapt. Og et eksempel jo fra de her I klimakonkurransen våre, altså oss ser de tiltakene som for eksempel beste laget I en klimakonkurranse gjør, så hvis du sammenligner det om hele Norge skulle gjort de samme tiltakene hele året, så har de da kunnet spart eller redusert sine klimafotavtrykk med 30%.
Oi.
Og det liksom sykle til jobben I stedet for å kjøre bil, eller spise vegetarmåltid 1-2 ganger I uke. Altså endre seg fra det du har som standard til å da bevege seg og gjøre de tiltakene som du nå nevner ofte. Så samlet sett, og det jo det som ligger dugnad, sant? Samlet sett, så kan oss sammen få det til.
Men det som jeg synes så interessant med det som du sier nå, det jo at vi hører jo så ofte, og hvis jeg diskuterer med venner og sånt, ikke sant? Det jo ingen vits at jeg skal spise et vegetarisk måltid I uka når Kina driver og pusher ut kull, og det jo liksom, det måner jo ingenting. Det jo sant at man litt deterministisk på det der, men det du sier nå jo egentlig akkurat motsatte, at det de der enkle tingene som faktisk, hvis alle gjør det, kan utgjøre en stor forskjell.
Ja, det gjør det. At det har så mye større, altså, noe mer å si enn oss faktisk klarer å ta inn over oss. Fordi at denne historien har ikke vært kommunisert, sant? Og det trenger oss å gjøre fremover, fordi alle verdens innbyggere kan gjøre ting hver dag, som litt mer klimasvart, eller hoppe over de mindre klima som vært I valgen.
Ja.
Og så får jeg hjelpe Kina til å liksom hoppe over. Men oss må jo begynne med oss selv. Og det jo også litt interessant, ikke sant, at oss som da et av de mest forbruks... de som har mest forbruk I verden, oss kan sette en president, eller gå foran, som det heter da, og vise at dette her... dette den nye trenden. Oss skal leve bærekraftig. Oss må vise at det går an. Alle vil jo egentlig ha det sånn som oss.
Ja. Men Silje, hvor dere om 3 år?
Ja, nå vi oss jo på en utrolig spennende reise. Nå har vi jo brukt 8 år på å komme dit og seg I dag med en sånn produktportefølje som gjør at oss kan akselerere kjappere. Så nå får oss inn nye eiere, spennende, bra eiere på eiersiden, som også investerer for bærekraftig formål. Og da har oss mulighet til å bevege oss litt kjappere ut. Så om 3 år så oss nok å se I alle de europeiske landene. Og nå startet oss jo med Sverige allerede og har etablert kontor I Stockholm. For de jo det landet som går foran med forbruksbasert klimautslipp. Og så blir det jo litt interessant å se hvilke andre markeder oss bør inn I, men det jo ganske mye å ta av I Asia, som på en måte en sånn økonomi som I så en enorm vekst, så det sånn viktig å påvirke. At de da, som jeg pratet om tidligere, liksom hopper over og går mot de mer bærekraftige løsningene med en gang. Så ja, om 3 år så tror jeg nok at eller håper og har en visjon om at klimadata noe du og jeg helt vant til å se I alle flater som oss oppholder oss I da, som digitalt.
Wow, for nå dere 29 ansatte, og om 3 år så skal dere være chili flere.
Ja, bare I år så planen å doble. Så da får vi se hvordan det om det går smertefritt, eller om det blir litt knirking I knær og kontorer.
Helt til slutt, Silje, hva ditt bærekraftige hverdagstips til oss og dem som hører på denne podcasten?
Ja, det synes jeg var en kjempegod utfordring. Og nå har vi egentlig allerede pratet om alle de her mer konkrete tingene du kan gjøre for ditt eget fotavtrykk. Så det kjenner jeg har litt lyst til å dra opp da. Det handler om engasjement. For hvis vi tar det her bakteppet med at hele verden egentlig bare består av individer. Og dette jo oppriktig liksom, noe jeg begynte å skjønne litt mer av for ikke så veldig lenge siden. At all politikk, for eksempel, blir jo utformet av individer som engasjerer seg. Eller endring I en bedrift jo også individer som gjør en jobb som engasjerer seg. Så det å tørre å på en måte kjenne etter hva det jeg kan gjøre, og hva det egentlig som betyr noe for meg, det tror jeg noe av det viktigste oss kan gjøre hver dag. Og jeg merker I hvert fall det for min egen del. Jeg føler meg jo så heldig å få lov til å jobbe med det her, selv om det kjempeutfordrende. Så jo det meningsfullt. Så det jo liksom tørja å engasjere seg og kjenne på meningsfulle oppgaver i hverdagen kanskje den viktigste liksom, livsvalutaen en kan ha. Så jeg håper at folk kanskje kan ta det litt med seg videre og tenke litt mer på det. Hva betyr noe for det? Hvor bør jeg engasjere meg?
Hvor min glød?
Ja, det trenger oss.
Tusen takk for besøket, Silje Strøm Solberg fra Døkker. Randi Lillealteren og Kirsti Svenning sier takk for I dag.
Tusen takk for I dag.
Dette podcasten Folk som fikser verden. Takk for at du hører på, og tips gjerne en venn om oss.
Folk som fikser verden laget av historiebruket for skifter. Vi har fått støtte fra Fritt Ord, og redaktør Per Ivar Nikolaisen.